Salam, sabahınız xeyir, Azadlıq Radiosunu qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir, Bakı vaxtla səhər saat 9-da efirdə xəbərlər proqramında verişi biz aparırıq. İlkin Məmmədov,
Kəbiran Dilavərli. Sinoptiklər deyirlər ki, gün ərzində Bakıda hava dəyişkən buludlu olacaq, amma yağış yağmayacaq. Gündüz cənub-qərb, axşam şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 32-34 dərəcə olacaq.
Azərbaycan rayonlarında isə gündüz yağmursuz olacaq, axşam tərəfi qısa müddətli yağışlar yağa bilər. Qərb küləyi əsəcək, temperatur 30-35 dərəcə, bəzi yerlərdə isə 37 dərəcəyə qalxacaq.
Hər cür havada ancaq xoş xəbərlər eşidəsiniz. İndi isə Azadlıq Radiosunun efirində bu səhər olan baş xəbərlərə baxaq. Bugün ATƏT-in Minsk qrupunun Rusiyalı və Fransalı həmsədrlərinin Bakıda görüşləri başlayır.
Ukraynanın baş naziri deyib ki, baş prokurorun işdən çıxarılması faciəli nəticələrə gətirə bilər.
Bugün gündəlik Azərbaycan qəzetinin bir neçə jurnalisti siyasi sığınacaq üçün Avropa ölkələrinə müraciət edəcəklər.
Amerikan nümayəndələr palatası və senat İraq və Əfqanistanda hərbi əməliyyat xərclərini 100 milyard dollar artırdı.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər. İndi də daha ətraflı. Dünən gecə ATƏT-in Minsk qrupunun Rusiyalı və Fransalı həmsədrləri Yuri Mirzlyakovla Bernar Fasiye Yerevandan Bakıya gəliblər. Bernar Fasiye Bakı aeroportunda jurnalistlərə deyib ki, biz danışıqlar üçün səhnə hazırlayırıq. Yerevanda bunun üçün bir kərpic də qoyduq, inanırıq ki, Bakıda da bir neçə kərpic qoya biləcəyik. Bernar Fasiye deyib ki, Azərbaycan rəhbərliyi ilə münaqişənin həllinə dair razılaşdırılmamış məsələlərlə bağlı müzakirələr aparacaqlar. Görüşlər bu gündən başlayacaq. Nəticələrlə bağlı həmsədrlər mətbuat konfransı keçirəcəklər. ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri Yerevan da Ermənistandakı görüşlərin nəticələrindən danışandasa Robert Kaçaryanın İlham Əliyevlə görüşməyə razı olduğunu deyiblər. Həmsədrlər ümid edirlər ki, görüşü İlham Əliyev də razılıq verəcək. Prezidentlərin görüşü isə əvvəldən də deyildiyi kimi MDB-nin Sankt-Peterburqdakı samitində baş tuta bilər. Mirzlyakov deyib ki, əgər prezidentlərin görüşləri uğurlu keçsə, Qarabağ probleminin həllində sonacan razılaşdırılmamış məsələ qalmayacaq.
Əsas prinsiplər müəyyənləşdirilmədən razılaşmadan söhbət gedə bilməz. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimov tərəflərin sazişin imzalanmasına yaxın olduqları barədə səslənən fikirlərinə münasibət bildirərkən belə deyib. Araz Əzimov jurnalistlərə bunları deyib.
Masa üzərində bir məsələ var ki, münaqişənin həlli ilə bağlı onun əsasını təşkil edəcək sazişinin hazırlanması üçün əsas prinsiplər müəyyənləşdirilməlidir. Bu əsas prinsiplər razılaşdırılsa, demirəm nə vaxt və harada mümkün deyil demək, razılaşdırılandan sonra bu prinsiplər əsasında onların daha açıq, daha müfəssəl, daha operativ əməliyyat şəkildə açılması yəqin ki, saziş çərçivəsindədir.
Azərbaycan Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimov.
Bugün gündəlik Azərbaycan qəzetinin bir qrup jurnalisti siyasi sığınacaq almaq üçün Avropa ölkələrinə müraciət edəcəklər. Bu haqda qəzetin şöbə müdiri Üzeyir Cəfərov məlumat verib. O və qəzetin daha 5 əməkdaşı müraciətlərini bugün Avropa ölkələrinin Bakıdakı səfirliklərinə təqdim edəcəklər. Üzeyir Cəfərov deyir ki, sığınacaq istəmələrinə səbəb odur ki, Azərbaycanda jurnalistlərə qarşı təzyiqlər artıb.
Belə bir şəraitdə çalışmaq da mümkün deyil. Bir dəfə mənə aprel ayının 20-sində baskı olub və ölümdən dönmüşəm. Ona görə də mən hesab edirəm ki, artıq indi qəzetlər fəaliyyətini dayandırandan sonra biraz da bizə qarşı öz başınalıq artacaq. Çünki bundan istifadə eləyəcəklər. Buna görə də belə bir qərara gəlmişəm.
Gündəlik Azərbaycan qəzetinin şöbə müdiri Üzeyir Cəfərov. Azərbaycan rəsmiləri isə ölkədə jurnalistlərə təzyiq göstərilməsi fikrini yaxın buraxmırlar. Deyirlər ki, söz azadlığı həmişə olduğu kimi indi də təmin olunur. Hazırda Azərbaycanda 7 jurnalist həbsdədir.
Avropa Şurasının baş katibi Terry Davis Azərbaycan hakimiyyətinin onun tələblərinə niyə məhəl qoymamasına təəccübləndiyini bildirib. Terry Davis Turan agentliyinə müsahibəsində deyib ki, jurnalistlərin hüquqları pozulur, iki qəzetin ofisi zəbt olunub. O bildirib ki, ifadə azadlığının belə ciddi və nümayiş yararına şəkildə pozulduğu halda susa bilməz. Bəs nə eləmək fikrindəsiz sualının cavabında Davis deyib ki, son hadisələrlə bağlı Azərbaycan hakimiyyətindən cavab gözləyir. Tam mənzərəni əldə edəndən sonra gələcək addımları haqqında qərar qəbul edəcək. Terry Davis bildirib ki, eyni mövzuda qabaqki bəyanatına hələ də Bakıdan cavab almayıb. Terry Davis Azərbaycanın Avropa Şurasına üzv olanda öz üzərinə ifadə azadlığını təmin edəcəyi haqqında öhdəlik götürdüyündə xatırladıb. O deyib ki, amma axır aylarda bu öhdəliklər yerinə yetirilmir. Avropa Şurasının baş katibi bu mövzuda Azərbaycan hökuməti ilə söhbət aparacaqlarını da bildirib. Baş katib hesab edir ki, böhranlı vəziyyəti aradan qaldırmaq üçün birinci, gərək böhtana görə həbs cəzası cinayət məcəlləsindən çıxarılsın.
Bugün iqtisadi mübahisələrə dair Ali Məhkəmənin kollegiyasında Azadlıq Bizim Yol qəzetlərinin Turan İnformasiya Agentliyinin Yeni Nəsil Jurnalistlər Birliyinin və Xalq Cəbhəsi Partiyasının Xaqanın küçəsi 33 ünvanda yerləşən binadan köçürülmələri ilə bağlı kassasiya şikayətinə baxılacaq. Ötən ilin noyabrın 24-də İqtisad Məhkəməsi Dövlət Əmlak Komitəsinin icara haqqının ödəməməsi haqqında iddiasına baxaraq Azadlıq qəzetini və daha bir neçə təşkilatı Xaqanın küçəsi 33 ünvandan çıxarmaq haqqında qərar qəbul etmişdi. Məhkəmənin qərarı elə həmin gün icra olunmuşdu. olmuşdu. Azadlıq qəzetinin binadan çıxarılmasına yerli və beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatları kəskin etirazlarını bildirmişdilər.
Azərbaycan məhkəmələrində 7 ildir saatlara başlanıb, amma rüşvətin kökünü kəsmək sayəsində ciddi uğurlar əldə olunmayıb. Bunu Transparency International təşkilatı dünənki hesabatında bildirib. Təşkilat Azərbaycanı ən çox korrupsiyalaşan ölkələr sırasına daxil edib, 169 ölkə arasında 130-cu yerə. Ermənistan 94, Gürcistan isə 100-cü yerdədir. Sənəddə qeyd olunur ki, məhkəmələrin azad olmaması korrupsiyalaşması Azərbaycanda ciddi problemdir. Hakimlərin maaşı az, işləri çoxdur. Regionda ən az hakim Azərbaycanın payına düşür. Korrupsiya ilə bağlı şikayətlərin 5-də 1-i isə məhkəmələrdən və hakimlərdəndir.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər. Xəbərlər davam edir. Ukraynanın baş naziri Viktor Yanukoviç bildirib ki, prezident Yushchenkonun baş prokuroru vəzifəsindən azad edilməsi qanunsuzdur. O televiziya ilə xalqın müraciətində deyib ki, baş prokuror Piskunun deputat mandatından imtinası barədə ərizəsi Ali Radanın katibliyində mayın 14-də qeydiyyatdan keçib. Yanukoviç deyib ki, Piskunun vəzifəsindən çıxarılması faciəli nəticələrə gətirib çıxara bilər. Bununla belə o hökumətin anarxiya və vətəndaş müharibəsinə yol verməyəcəyini deyib. Prezident Yushchenko Piskunun müdafiəsi üçün xüsusi təyinatlıları onun ofisinə göndərmiş Daxili İşlər Nazirini cinayətdə ittiham eləyib. Ukrayna prezidenti Piskunun vəzifəsindən azad edilməsini onunla əsaslandırmışdı ki, o baş prokuror ola-ola deputat mandatından imtina eləməyib. Piskun özü isə işdən çıxarılmasını Konstitusiya Məhkəməsinin hakimlərinə qarşı qaldırmış işə xitam verməsi ilə əlaqələndirib.
Amerika Nümayəndələr Palatası və Senat İraq və Əfqanistanda hərbi əməliyyatlar üçün əlavə xərclər haqqında qanun layihəsini qəbul edib. Bu əməliyyatlar üçün daha 100 milyard dollar ayrılmasını Konqresin hər iki palatasında böyük əksəriyyət səs verib. Sənədin bundan əvvəlki versiyasında Amerikan qoşunlarının İraqdan çıxarılması müddəti göstərildiyi üçün Prezident Bush ona veto qoymuşdu.
Prezident Bush onda deyib ki, qarşıdakı aylarda İraqda daha ağır döyüşlər baş verəcəyini gözləyir. Bunu o, Ağ Evdə keçirdiyi mətbuat konfransında deyib.
This summer is going to be a critical time for the new strategy.
Bu yay bizim İraqla bağlı strategiyamız üçün həlledici olacaq. Əlavə qüvvələrimizin Bağdadda yerləşdirilməsi iyuna qədər davam edəcək. Onlar İraqın yaraqlılardan təmizlənməsinə başlayanda, o cümlədən Əl-Qaidədən təmizləməyə başlayanda buna qarşı müqavimət olacaq. Onlar partlayışlarla, qətillərlə bizim fəaliyyətimizi dayandırmağa çalışacaqlar. Ona görə də yaxın həftələrdə və aylarda İraqda daha ağır döyüşlər gözləyirik. Həm İraqlılar, həm də Amerika qüvvələri arasında daha çox itkilər olacaq.
Bu sonda deyib ki, İran nüvə proqramını dayandırmadığı üçün Amerika özünün Avropalı müttəfiqləri ilə birgə Tehrana qarşı daha sərt sanksiyalar qoymağa çalışacaq.
Əfqanistanda yola qoyulan bombanın partlaması nəticəsində 6 polis və 1 rəsmi həlak olub. Pakistan qubernatoru Əkrəm Kvalpak hücuma görə talibançıları günahlandırıb. Əfqanistanın ayrı-ayrı yerlərində baş verən daha 2 hücumda 10 əfqan öldürülüb. Bu arada rəsmi məlumatlara görə Amerika rəhbərliyi yerdiyi koalisiya qüvvələri Əfqanistan ordusu ilə birlikdə ölkənin cənubunda 18 talibançını öldürüb.
İran prezidenti Mahmud Əhmədinəcad deyib ki, Tehran özünün nüvə proqramını bir anlığa da olsun dayandırmayacaq. O deyib ki, İranın düşmənləri İslam Respublikasının dayaqlarını sarsıtmaq istəyirlər. Buna görə də Tehranın nüvə texnologiyasından sülh məqsədləri üçün istifadə eləməsinə imkan vermək istəmirlər. Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi İranla əməkdaşlığın yetərli səviyyədə olmaması səbəbindən bu ölkənin nüvə proqramına nəzarət etməyin çətinləşdiyini bildirib.
Rusiyanın Yubileyniya şaxtasında baş verən qəza ilə bağlı Kemerovo əyalətinin prokurorluğu təhlükəsizlik qaydalarının pozulmasına görə cinayət işi qaldırıb. Əyalətin qubernator Raman Tuleyev hadisə ilə bağlı şaxtanın mülkiyyətçisinin dəyişdirilməsi məsələsinin qaldırılacağını istisna eləməyib. Şaxtada metan qazının yaratdığı partlayış nəticəsində 38 nəfər həlak olub.
Azadlıq radiosunun bu saatı olan xəbərləri bu qədər. Xəbərləri və başqa yenilikləri internet ünvanımızdan azadlıqradiosu.az saytından da oxuya bilərsiniz. Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Xəbər ətər verişi davam edir. İndi mayın 25-i bugün həftənin son iş günüdür və bugün parlament son iş gününə yararlanıb ilin qalan 7 ay üçün Azərbaycan büdcəsinə dəyişiklik eləmək istəyir. Bu il üçün büdcəni təxminən 10% artırmaqla.
Layihədə büdcənin gəlirləri də xərcləri də artır. Neftdən gələn gəlirlər büdcənin mədaxilini, tikinti xərcləri isə məxaricini artıracaq. Bundan adi vətəndaşlara nə düşəcək? Onların gəliri artacaq, yoxsa xərci artacaq? Bunlardan Ülviyyə Əsəzadə danışacaq.
Parlament büdcənin gəlirlərini də, xərclərini də artırır. Hərəsini təqribən 10%. Gəlir hissəsinin artımı əsasən neft pullarının hesabınadır. Xərç hissəsinin artımını isə əsasən tikintiyə yönəltmək istəyirlər, investisiya xərclərini. Amma xərç hissədən başqa sahələrə də pay düşəcək. Kənd təsərrüfatına, təhsilə, səhiyyəyə, mədəniyyət və elm xərclərinə də. Hökumətin dediyinə görə büdcənin xərç hissəsini artırmaqda əsas məqsədləri budur ki, ilin əvvəlində kommunal xidmətlərin qiyməti qalxıb, indi bunu kompensasiya əsir eləsinlər. Amma dediklərim hələ ki layihədir. Dövlət büdcəsinə əlavə və dəyişikliklərlə bağlı parlamentin İqtisadi Siyasət Komissiyasının hazırladığı təkliflər. Layihəni bugün deputatların müzakirəsinə çıxaracaqlar. Parlamentdən kənardakı bir qrup ekspertlər isə deyirlər ki, deputatlar xərç hissənin artımı ilə bağlı iki məsələdə ehtiyatlı olmalıdırlar ki, qaş qardıqları yerdə vurub gözü də çıxartmasınlar. Birincisi budur ki, büdcənin xərç hissəsini 600 milyon manat artırırlar. Bu da az pul deyil. Dövriyyədə pul kütləsi artacaq. Pul biraz da dəyərdən düşə bilər. Yəni inflyasiya sürətlənə bilər. Amma parlamentin İqtisadi Siyasət Komissiyasının üzvü Əli Məsimli bu fikirlə razılaşmır.
Əgər Azərbaycanın büdcəsini adam başına böləndə 1000 yeni Azərbaycan manatından çox düşdüyüdür. Bax onda o büdcə vəsaitinin 10% artırılması inflyasiya təzyiqini yarada bilərdi və o deməli inflyasiyanı artıra bilərdi.
Bu deputat Əli Məsimlinin dedikləri idi. Rəsmi rəqəmə görə birinci rübdə inflyasiya idarə olunan 10%-lik həddi keçib 16% olub. Büdcəyə dəyişikliklə bağlı ikinci mübahisə yaradan məsələ budur ki, niyə məhz artımın əsas hissəsi tikinti avallıq işlərinə ayrılmalıdır? Axı mütəxəssislər xeyli vaxtı deyirlər ki, indi tikinti nəzarəti ən zəif olan sektorlardan biridir. Bu sektorda xərclərin monitorinqi yaxşı aparılmır. İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin eksperti Azər Mehdiyev.
Bütün tikinti ayrılan xərcləri monitorinq aparmalıdır. Yəni ona bugün demək olar ki, nə dövlət, nə ictimai nəzarət çox aşağı səviyyədədir. Tikinti xərcləri bağlı nə hökumətin hesabatlarında, milli məclisin hesabatlarında məlumatlar olunur. Vəsaitlər ayrılarkən onların hansı layihələrə və necə istifadə olunması haqqında layihələrin özlərinin texniki iqtisadi əsaslandırılması cəmiyyətə açıqlanmır. Bu vəziyyətdə də kifayət qədər şişirilmiş layihələr meydana çıxır ki, bu da neft pullarının mənimsənilməsi üçün şərait yaradır.
Azər Mehdiyev 2007-ci ilin dövlət büdcəsinə əlavə və dəyişikliklərdən başqa iki sənədi də müzakirəyə çıxaracaqlar. Keçən ilin büdcəsinin təsdiqi ilə bağlı sənədi, bir də sosial müdafiə xərcləri ilə bağlı layihəni.
Ülvəyə Səzadə yeni büdcə layihəsindən danışdı.
İndi isə xəbərətər verişi davam edir və indi qonağımızla söhbət eləyəcək. Qonağımız İqtisad Tədqiqatlar Mərkəzindən Rövşən Ağayevdir, amma Rövşən Ağayevlə biz yerli bələdiyyələrin inkişaf konsepsiyasına danışacaq. O sənəddən ki, hansı ki, dünən təqdimat mərasimi keçirilmişdi və bu konsepsiya yerli özündarə və Azərbaycanda yoxsulluğun azaldılmasında bələdiyyələrin rolu layihəsi çərçivəsində hazırlanmışdı. Xoş gəlmisiniz Rövşən bəy studiyamıza. Demək, Rövşən bəy, birinci onunla bağlı başlayaq ki, bugünkü bələdiyyələrin rolunu, ümumiyyətlə bələdiyyələri güclü saymaq olarmı Azərbaycanda? Qısaca əvvəlcə bu sualı bir dənə cavab alardıq.
Azərbaycanda bələdiyyələrin, bələdiyyə nüfuzunun yaranmasından artıq 8 il zaman ötür. Qısaca olaraq onu deyim ki, Azərbaycanda bələdiyyələrin yaradılması və bir institut olaraq, sadəcə olaraq 2 dəfə bundan bu qurumlara seçkilər keçirilməsindən o tərəfə Azərbaycanda ciddi addımlar atılmıbdır. Yəni, bələdiyyələrin bir institut olaraq formalaşması və cəmiyyətin idarə olunmasında bu institutun iştirakçılığının təmin olunması baxımından bu institutu kifayət qədər zəif hesab etmiyorlar.
Bugün bələdiyyələrin zəifliyinin əsas səbəbləri nədir? Məsələn, maliyyəsi yoxdur ya belə deyək də
Əvvəla statusu yoxdur. Mən sizə deyim ki, inkişaf eləmiş Avropa ölkələrində, o cümlədən bir çox keçid ölkələrində, elə bizlə qonşu dövlət olan Gürcüstanda bələdiyyələrin normal bir statusu var. Bu status ondan ibarətdir ki, bələdiyyələr ölkədə dövlət idarəçiliyini həyata keçirən statuslu bir qurumlardır və xalq hakimiyyətinin bir forması kimi qəbul olunur. Çox təəssüflər olsun ki, Avropa Şurasının hələ Azərbaycana 2003-cü ildə verdiyi tövsiyə sənədində qeyd olunurdu ki, bu institut Azərbaycanda sadəcə olaraq icra hakimiyyətlərinin bir əlavəsi kimi yaradılıb.
Rövşən bəy, vətəndaşın bələdiyyədən gözlədiyi nədir və bələdiyyə ona nə verə bilər əslində?
Mən hesab edirəm ki, cəmiyyətin bələdiyyədən gözləntisi var və biz ona görə bələdiyyələrin güclənməsini istəyirik ki, ona görə Avropa bələdiyyələri gücləndirib, qərb dünyasına görə yerli özünü idarə etməyi gücləndirib ki, insanların fundamental azadlığı onların bilavasitə hakimiyyətdə iştirak hüququdur. Avropa, deməli, yerli özünü idarə etməyə dair Avropa Şurasının xartiyasında isə göstərilir ki, insanların bu fundamental hüququ bilavasitə yerli özünü idarə etmə vasitəsilə həyata keçirilə bilər. Bu məsələn birinci tərəfidir. O ki, qaldı fərdlərə, vətəndaşlara, ayrı-ayrı bələdiyyələrin ərazisində yaşayan insanlara, onlar sadəcə olaraq bələdiyyələr vasitəsilə daha səmərəli və əlçatan xidmətlər əldə etmək istəyirlər. Bir misal götürək. Vətəndaş belə deyək ki, hansısa bir kommunal xidmətləri mərkəzdə oturan, hansısa bir rayon mərkəzində oturan təşkilatdan, müəssisədən almaqdansa, bilavasitə özünün ərazisində yerləşən bələdiyyədən ala bilər. Ona görə də dünyada bələdiyyələrlə bağlı nəzəriyyələrdə də onların təbii səlahiyyətləri deyilən bir anlayış var. O təbii səlahiyyətlər dedikdə ilk növbədə məhz bələdiyyələrin vətəndaşlara göstərdiyi kommunal xidmətlər və ərazinin abadlaşdırılması ilə bağlı xidmətlər nəzərdə tutulur.
Bizdə, aha, bizdə o təbii səlahiyyətlər nə dərəcədədir bələdiyyələrdə var elə bir
Mən ona görə fikrimin əvvəlində dedim ki, bugün Azərbaycanda ən ciddi məsələ bələdiyyələrin statussuzluğu məsələsidir. Düzdür, Azərbaycanda bələdiyyələrin statusu haqqında qanun var və həmin qanun çərçivəsində bələdiyyələrə kifayət qədər çoxlu sayda səlahiyyətlərin həvalə olunduğu bildirilir. Amma çox təəssüflər olsun ki, Həmin qanundan çıxış edərək ayrı-ayrı sahə qanunlarında həmin deməli göstərilən səlahiyyətlərin bələdiyyələrə verilməsi nəzərdə tutulmur. Bir misala baxaq. Tutaq ki, bələdiyyə yollarının saxlanması bələdiyyə statusu haqqında qanuna görə bələdiyyələrə verilir. Avtomobil yolları haqqında qanunda bu məsələ öz əksini tapır. Ona görə də bələdiyyələr bu günlərim az çox yerli əhəmiyyətli yolların saxlanmasına müəyyən bir iş görə bilirlər. Artıq dəqiq bilinir ki, bu bələdiyyələrin səlahiyyət məsələsindədir. Amma bələdiyyə statusu haqqında qanunda göstərilir ki, bələdiyyələrin təhsil, səhiyyə, mənzil, kommunal və s. sahələrdə səlahiyyətləri var. Biz həmin sahələrin sahə qanunlarını araşdırırıq. Məlum olur ki, burada statusu haqqında qanunda ki müddəalar deklarativdir. Sahə qanunlarında bələdiyyələrə konkret hansı səlahiyyətlər verilməsi məlum deyil. Ona görə də bələdiyyələrin bu istiqamətdə xidmət göstərməsi sadəcə olaraq qanunverici baxımından mümkün deyil.
Aha, təşəkkür edirəm Rövşən bəy, sizlə söhbət davam etdirəcək. İndi verişimiz yarı olub və xəbər başlıqlarını qısaca xatırladaq və sonra söhbətimizə qayıdacaq.
Bugün ATƏT-in Minsk qrupunun Rusiyalı və Fransalı həmsədrlərinin Bakıda görüşləri başlayır. Həmsədrlər deyiblər ki, Azərbaycan rəhbərliyi ilə münaqişənin razılaşdırılmamış məsələləri ilə bağlı müzakirələr aparacaqlar.
Ukraynanın baş naziri deyib ki, baş prokurorun işdən çıxarılması faciəli nəticələrə gətirə bilər, amma Yanukoviç hökumətinin anarxiya və vətəndaş müharibəsinə yol verməyəcəyini də bildirib.
Bugün gündəlik Azərbaycan qəzetinin bir neçə jurnalisti siyasi sığınacaq üçün Avropa ölkələrinə müraciət edəcəklər. Jurnalistlər deyiblər ki, buna səbəb onlara qarşı olan təzyiqlərdir.
Amerikanın nümayəndələr palatası və senat İraq və Əfqanistanda hərbi əməliyyatlar üçün əlavə 100 milyard dollar ayırma haqqında qanun layihəsini qəbul edib.
Azadlıq radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbər Ətər verişi davam edir. Bələdiyyələri necə gücləndirmək olar? Bundan bağlı dünən bir konsepsiya təqdim olunub İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzi və həmin konsepsiyanın müəlliflərindən biri Rövşən Ağayev indi studiyamızın qonağıdır. Rövşən bəy, bundan əvvəl danışdıq ki, xəbərlərin icmalı xatırlatmazdan öncə danışdıq ki, belə faktiki olaraq bəzi qanunvericilik sahəsində hər şey bələdiyyələrə statuslar verilib, amma digər qanunlarda, sahəvi qanunlarda bu statuslar göstərilmədiyindən faktiki olaraq belə olur ki, mexanizm yoxdur, qanun onu işləyə bilmir bələdiyyələr haqqında qanun. Bəs indi sizin bu yeni konsepsiyada bələdiyyəni necə gücləndirmək təklif olunur ki, nəzərə alındı ki, onsuz da qanunlarda yazılanlar real həyatda tam işləyə bilmirlər.
Yox, biz mən qeyd elədim ki, qanunların özündə də natamamlıq var. Dedim ki, status haqqında qanundakı deklarativ belə deyək ki, müddəalar başqa sahə qanunlarında əksini tapmır və bu o deməkdir ki, artıq bir qanundansa məsələ varsa, digər normativ aktlarla o tənzimlənmirsə, yaxud da ki, başqa normativ aktlarda ondan ziddiyyət yaranırsa, ziddiyyət yaranması ilə də bağlı konkret fakt var. Tutaq ki, bələdiyyə statusu haqqında qanunda deyilir ki, bələdiyyələr loteriya fəaliyyətinə məşğul ola bilər. Loteriya haqqında qanun isə bunu qadağan edir. Yəni bu qanunvericilikdəki bu tip natamamlıqlar aradan qaldırılmalıdır. O ki, qaldı bizim konsepsiyamıza. Bizim konsepsiyamız, mən sizə deyim ki, Azərbaycanda ilk dəfə olaraq yerli özünü idarə etmə institutunun fəaliyyəti ilə bağlı və perspektivi ilə bağlı çox kompleks şəkildə hazırlanmış iş sənəddir. Yəni, bugünə qədər ayrı-ayrı vətəndaş cəmiyyəti institutları ola bilsin ki, Azərbaycanda bələdiyyə institutunun konkret sferaları ilə bağlı, inkişaf istiqamətlərinə bağlı sənəd ortaya qoymuşdu. Amma bizim sənədin özəlliyi ondan ibarətdir ki, bu çox kompleks bir sənəddir. Biz bu sənəddə ilk növbədə Azərbaycanda bələdiyyələrin bugünkü problemlərinin tədqiq yəni aparmışıq. Yəni sənəd iki hissədən ibarətdir. Və həmin problemləri tədqiqatından sonra biz konkret istiqamətlər üzrə çox konkret təkliflər vermişik. Gəldiyimiz nəticələr ondan ibarət olub ki, bu gün bələdiyyələrin qeyd elədiyim kimi status problemi var, yəni statusunun azlığı yaxud da ki, statusunun başqa ölkələrdəki olduğu kimi normal bələdiyyə institutunun statusuna uyğun olmayan bir statusu var. Və təklif edirik ki, bələdiyyə statusu haqqında qanuna yenidən baxılmaqla, eyni zamanda sahəvi qanunlara yenidən baxılmaqla onların səlahiyyətlərinin müstəsnalığı təmin olunsun. Yəni hansı bələdiyyələr səlahiyyətlər bələdiyyələrə verilibsə, elə o səlahiyyətlər başqa sahə qanunlarda da bələdiyyələrə verilsin. Yəni faktiki olaraq bu işlə bələdiyyə məşğul olsun. Birinci çox vacib olan məsələ budur. İkinci bizim gəldiyimiz nəticə bu olub ki, bu günlərim həm rəsmi, həm qeyri-rəsmi şəkildə bələdiyyələrin yerli icra hakimiyyəti orqanlarından asılılığı mövcuddur. Konkret olaraq açıq və qanunvericiliyin imkan verdiyi asılılıq bundan ibarətdir ki, bələdiyyələr yerli icra hakimiyyətinin rəyi olmadan öz mülkiyyətləri üzərində sərəncam vermə hüququnu həyata keçirə bilmirlər. Məsələn, bələdiyyə torpaqlarının idarə olunması haqqında qanunun 6-4-cü maddəsinə, torpaq məcəlləsinin 56-cı maddəsinə göstərilir ki, bələdiyyələr öz torpaq mülkiyyətini satarkən, özgənlə kirləşdirərkən, icarəyə və istifadəyə verərkən mütləq yerli hakimiyyətin rəyini nəzərə almalıdır. Hesab edirik ki, bu tip rəsmi və qeyri-rəsmi asılılıqlar, qeyri-rəsmi asılılıqsa onu deyirik ki, tutaq ki, yerli hakimiyyətləri əksər hallarda bələdiyyələrə öz yerli büdcə vəsaitlərindən sərbəst sərəncam verməyə imkan vermirlər. Bank hesablarına hətta bir çox hallarda qeyri-rəsmi həbslər qoyurlar. Bildirirlər ki, lisanslı istiqamətdə isə o istiqamətə qaçılmalıdır. Halbuki büdcə sistemi haqqında qanun bilavasitə göstərir ki, bələdiyyələr yerli büdcə vəsaitlərinin istifadəsində formalaşdırmasına tam müstəqildirlər. Ona görə biz hesab edirik ki, bu tip rəsmi və qeyri-rəsmi asılıqların aradan qaldırılmasına ehtiyac var. Bizim gəldiyimiz nəticə bu olub ki, bugün Azərbaycanda bələdiyyələrin sayı həddən artıq çoxdur. Başqa Avropa ölkələrlə müqayisədə, hətta biz sənəddə müqayisələri də göstərmişik ki, bir çox ölkələrlə müqayisədə biz əhalinin hər 100 min nəfərinə düşən bələdiyyə sayına görə, məsələn, tutaq ki, Balkan ölkələri bir 20 dəfə geridə qoyuruq. Başqa Avropa ölkələrindən o cümlədən bir 25-30 dəfə fərq var. Hesab edir ki, bələdiyyələrin bu qədər sayının çoxluğu onların iqtisadi potensialını azaldır, resursların parçalanmasına səbəb olur və kiçik ölçülü bələdiyyələrin sayı həddən artıq çoxdur. Məsələn, bugün bizdə Azərbaycanda 1000 əhalisi 1000 nəfərdən az olan bələdiyyələrin sayı bütün bələdiyyələrin 46%-ni təşkil edir.
Rövşən bəy, mən bir sual vermək istəyirəm. Ekspertlər həmişə danışanda bələdiyyələrin səlahiyyətlərini təəssüflə danışırlar. Bax, necə bilirsiniz, bizdə hələ neçə müddət və hansı şərait lazımdır ki, bələdiyyələrin səlahiyyətindən danışanda inamla danışsınlar. Desinlər ki, bəli, bax bunların bu səlahiyyəti var, bu olacaq.
Mən çox təəssüf eləyirəm ki, adətən bizdə bu iqtisadi məsələlərlə bağlı müzakirələr gedəndə, yeni zamanda mən hesab edirəm ki, bələdiyyə də əhəmiyyətli dərəcədə iqtisadi məsələdir. Bələdiyyə çünki daha çox belə deyək ki, ölkənin həyatı, iqtisadi həyatı ilə bağlı olan məsələdir. Çox müzakirələr gedən zaman belə bir fikir deyilir ki, bizim hansısa bir məsələnin hələ zamanı yetişməyib, hansısa bir məsələnin hansı. Mən bu cəmiyyətin inkişafı baxımından çox zərərli bir arqumentlərdir. Bizim bu günlərim nəyin ki, bələdiyyələrin inkişafının vaxtı yetişmir. Fəksinə mən deyərdim ki, Azərbaycanda bu institutun inkişafı ilə bağlı atılmalı olan addımlar üçün limit başa çatıbdır. Bizim sadəcə olaraq islahatları artıq gecikdirmək üçün zamanımız yoxdur. Mən o fikirləri qətiyyən qəbul eləmirəm. Ona görə də hesab edirəm ki, əslində 8 il bələdiyyələrin ilkin inkişaf dövrü üçün, bəlkə də bir eksperiment, müəyyən eksperimentlər üçün kifayət qədər zaman idi. Artıq əksinə bələdiyyələrin inkişafı üçün çox radikal addımlar atılmalıdır. Onların cəmiyyətdə rolunun artırılması üçün statusunun genişləndirilməsi, xüsusilə onların maliyyə imkanlarının genişləndirilməsi. Məsələn, mənim üçün hər halda çox təəssüfləndirici faktdır ki, bu günlərim əhalisi Azərbaycandan az qala bir 3 dəfə az olan tutaq ki, Latviyada bələdiyyələrin büdcəsi hardasa bizdən bir 50 dəfə çoxdur. Çox təəssüfləndirici faktdır. Məsələn, orada bələdiyyələrin büdcələri 2006-cı ildə hardasa təxminən 9 milyon dollar olub, Azərbaycanın cəmisi bu heç 40 milyon dollara da çatmayıbdı. Yəni çox təəssüfləndirici faktdır və ona görə də hesab edirəm ki, bələdiyyələrin həm yenə deyirəm inzibati təşkilati baxımdan gücləndirilməsi, cəmiyyətin idarə olunmasında bu institutun rolunun artırılması, eyni zamanda onların vətəndaşlara daha səmərəli xidmət göstərmək üçün maliyyə potensialının genişləndirilməsi baxımından səlahiyyətli dövlət orqanlarının, dövlət hakimiyyət qurumları orqanlarının ciddi addımlar atmasının qanunvericilikdə dəyişdirilməsinin zamanı artıq çoxdan çatıb.
Aha, Rövşən bəy, bu maliyyə məsələsinə toxunduq bələdiyyələr maliyyələşməsinə. Düzdür, dövlət büdcəsinə müəyyən vəsait ayrılır və bələdiyyələr də deyirlər ki, bunlar cüzi vəsait olur, çox az vəsaitdir. Bakıdakı, məsələn, daha çox paytaxtdakı bələdiyyələrin gəlirləri olur. Müəyyən mənbələrdən, vergilərdən tutmuş başqa mənbələrdən. Amma bir şey də var ki, bəziləri iddia edirlər ki, bələdiyyələrin gəlirləri onu az göstərir ki, o gəlirlərin bir çoxları bələdiyyədə nəzarətdən qırağı olan gəlirlərdir. Əslində o gəlirlər var, sadəcə rəsmiləşdirilmir. Məsələn, belə deyək də, bu dayanacaqlara görə olan gəlirlərdən tutmuş, orada məsələn vergi növü kimi deyəsən yerli mədən çıxarılan burada məsələn qum, çınqıl, daş. Yəni bunlar onsa satılır, daşınır, amma bunlar rəsmiləşdirilmir. Belə iddialar da var.
Bugün Azərbaycan qanunvericiliyi ilə, vergi qanunvericiliyi ilə bələdiyyələrə 9 vergi və ödəniş mənbəyi verilibdir. Bizim apardığımız tədqiqat nəticəsində məlum olub ki, ilk baxışdan çoxlu sayda görünən bu vergi və ödəniş mənbələri real həyatda işlə bələdiyyə üçün dayanıqlı maliyyə mənbəyi deyil. Məsəl üçün, əmlak vergisinin bu günlərim sadəcə olaraq bələdiyyələrin tutmaq imkanı yoxdur. Çünki qanunvericiliyə görə əmlak vergisi binanın, mənzilin inventar dəyərlə tutulmalıdır. İnventar dəyərlə tutulmaq üçün isə mütləq onun inventar dəyəri göstərilməlidir. Apardığımız tədqiqatlar göstərir ki, bu günlərim belə deyək ki, hər 10 mənzildən 8-inin inventar dəyəri sadəcə olaraq yoxdur. Əgər onun inventar dəyəri yoxdursa, bələdiyyənin hüquqi baxımdan deməli həmin vergini tutması mümkün deyil. Amma biz tutaq ki, konsepsiyada təkid veririk ki, bunu bazar dəyərlə qiymətləndirməsi çox vacibdir. Yaxud da ki, torpaq vergisi yeganə vergidir. Mən bəri başdan deyim ki, bələdiyyələrin hamısı bundan bəhrələnə bilər. Çünki torpaq vergisinin tutulma mexanizmi çox dəqiqdir. Mədən vergisinin bələdiyyələr belədir ki, vergi məcəlləsində 3 tikinti materialı bələdiyyələrə həvalə olunub ki, ancaq ondan mədən vergisi tuta bilər. Razılaşaq ki, həmin tikinti materialı bələdiyyə ərazisindən çıxmırsa, onu tutması mümkün deyil bələdiyyənin. Reklam ödənişləri tutaq ki, daha çox sahibkarlığın inkişafı ilə bağlıdır və bilirsiniz ki, bugün dövlət büdcəsinin əgər bir halda ki 96-97% Bakıda formalaşırsa, deməli reklam gəlirləri daha çox Bakıda olur. Amma bu günlərin reklam gəlirləri, reklamlarla bağlı məsələ deyim ki, ölkə prezidentinin 2001-ci ildə hələ bir fərmanı var idi ki, Nazirlər Kabinetinə tapşırılırdı ki, reklam gəlirləri, reklam deməli gəlirlərinin vergiyə cəlb olunması üçün bələdiyyələr tərəfindən minimum hədləri müəyyənləşdirilsin. Hələ də 6 il keçib Nazirlər Kabineti bu qərarı deməli hazırlamıb, bu sənədi hazırlamıb. Yəni fikir verirsiniz, bu tipli problemlər var ki, bələdiyyələrin sadəcə o vergi və ödənişdən bəhrələnmək üçün ya obyektiv səbəblər var, ya subyektiv səbəblər var. Avtomobil dayanacaqlar, avtomobil dayanacaqlarla bağlı deyilir ki, bələdiyyələr bunu təşkil edə bilər. Amma siz fikir verirsiniz, Bakının ən müxtəlif ərazilərində Bakı şəhər icra hakimiyyətinin uniformaları olan tutaq ki, dayanacaqlar qurulubdur. Sadəcə olaraq yerli icra hakimiyyətləri bunu Bakı şəhər, xüsusilə də Bakı şəhər icra hakimiyyəti buna imkan vermir. Hətta mən sizə deyərdim ki, çox təəssüfləndirici haldır ki, 2001-ci ildə prezident aparatının hüquq şöbəsinin müdiri Vergilər Nazirinə məktub göndərib ki, siz deməli bələdiyyələr bunu bu cür avtomobil dayanacaqlar təşkil edərkən siz mütləq onların hüquq şəxs kimi qeydiyyatdan keçməyin təşkil tələb edin. Yəni fikir verirsiniz, bunlar elə ilk baxışdan çox sadə görünür, amma bu məsələlərin dəri kökü çox dərindir. Ən müxtəlif hakimiyyət orqanlarının bələdiyyələrlə bağlı məsələlərdə deməli maraqları toqquşur və bu son nəticədə yenicə yaranmış bir qurumun, özü də razılaşaq ki, hakimiyyətdən kifayət qədər bir asılı olan bir qurumun, obyektiv səbəblərdən asılı olan bir qurumun inkişafına sadəcə olaraq imkan vermir və vergilərin toplanmasında özünü göstərir. Amma Bakı bələdiyyələrlə bağlı mən sizə deyim ki, onların maliyyə potensialının geniş olması vergi yığımı ilə bağlı deyil. Daha çox əmlakın özəlləşdirilməsi ilə bağlıdır. Çünki bilirsiniz ki, fərdi tikinti üçün həyətyanı torpaqları bələdiyyələr verirlər və Bakıda torpaqların qiyməti həm nisbətən başqa ərazilərə nisbətən yüksəkdir. Eyni zamanda tələbat Bakıda daha çoxdur. Məsələn, Uzqar bir dağ rayonunda bələdiyyənin perspektiv inkişaf fondu var, məsələn 5 hektar. 5 ildə oradan heç bir sota torpaq alan vətəndaş yoxdur, tələbat yoxdur. Amma gəlin bugün Bakıda torpaq artıq belə deyək ki, tamam bir ciddi problemə çevrilib torpaq götürmək, çünki torpaq resursları artıq tükənibdir. Bu baxımdan nisbətən biz şəhər bələdiyyələrinə baxanda ilk başda maliyyə imkanları geniş görür. Amma siz nəzərə alın ki, Bakıda əhali də daha çoxdur. Adam başına gəlirlərə görə böləndə adam başına. Heç də Bakı bələdiyyələrinin maliyyə potensialı kənd rayonlarının maliyyə potensialından geniş deyil.
Aha, təşəkkür edirik Rövşən bəy. Bu mövzudan çox da danışmaq olar. Sadəcə verişimiz artıq sona yaxınlaşır və Səhər Qəzetləri İzmailında xatırlatmalıyıq. Sağ olun studiyamıza gəldiyinizə görə. Xəbərlər verişi davam edəcək qəzetlərin İzmailla, amma elanlardan sonra.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Avropa ailəsi. Fərqli yaşam, fərqli məkan, vahid ailə.
Avropa şurası.
Council of Europe.
Conseil de l'Europe.
Avropa konseyi.
Совет Европы.
Biz Avropalıyız.
Biz de.
Hər həftənin cümə günləri. Azadlıq Radiosu ilə Avropa Şurasının birgə layihəsi. Avropa ailəsi. Dinləyin. Avropa Şurasını yaxından tanıyın.
Verişimizin sonuna 3 dəqiqə qalıb xəbər ətərim və buna görə Səhər qəzetlərinin izbalını biraz tez oxuma, səs çatdırmağa çalışacaq. Yeni bağlaşma təhlükəsi var, Azadlıq qəzeti yazır. Qatarlarda yol pulunu 5-6 dəfə qaldırmaq təklif olunur. Azərbaycan Dövlət Dəmir Yolu İdarəsi qiymətləri bağlaşdırmaq niyyətinə düşüb. Bu məqsədə İdarənin rəhbərliyi Tarif Şurasına müraciət eləyib və fikrini bununla əsaslandırır ki, indi qatarlarda daşınmanın, sərnişin daşınmanın dəyərləri 5-6 dəfə maya dəyərindən ucuzdur və qəzeti deyilir ki, Azadlıq qəzeti. Deməli, gözləmək olar ki, sərnişin biletlərinin qiyməti ən azı 2-3 dəfə artırılacaq və qəzet yazır ki, bu da o deməkdir ki, Ziya Məmmədov, Nəqliyyat Naziri Ziya Məmmədov, Tarif Şurasının sədri Heydər Babayev Günəli ölkədə yoxsulların hərəkət imkanını məhdudlaşdırır.
525-ci qəzet isə yazır ki, tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının sədri Mələkə Abbasadə deyib ki, bu il 200 baldan aşağı bal toplayan abituriyentlər ali məktəbə daxil ola bilməyəcəklər. O deyib ki, bu ilki qəbul imtahanlarda 2-3 4-cü qrup üzrə orta keçid balı 300 baldan aşağı düşməyəcək. 2-3 4-cü qrup üzrə orta keçid balı heç vaxt 300 baldan aşağı düşmür. Ona görə də həmin ixtisas qruplarını seçənlər başa düşmədilər ki, 300 bala qədər nəticəsi varsa ali məktəbə qəbul olunmaya bilərlər. Bu 525-ci qəzetə çıxıb.
Yeni Müsavat qəzeti isə yazır ki, Yeni Müsavat qəzeti daha doğrusu iddia edir ki, Azana qoyulan qadağanın sirrini açdı. Bu qərarın qəbulunda Şeyxin oğlunun biznes maraqlarının rol oynadığı deyilir, qəzet yazır. Qəzet yazır ki, Bakıdakı məclislərdən Azanın səs güzəndilər vasitəsilə verilməsinin yasaqlanması bir sıra maraqlı məqamların ortaya çıxmasına səbəb olub. Qəzet iddia edir ki, bir nəfər adını açıqlamasını istəməyən adam qəzetə zəng eləyib və əlaqə saxlayıb ki, O bilir ki, nəyə görə Bakı məscidlərində səs gücləndiricilə azan verilməsi qadağan olunub. Səbəb isə budur ki, sən demək şeyxin oğlu, qəzeti deyilir, şeyxin oğlu göy məscidin yanında bina tikdirib və azan səsinə görə həmin binada mənzilləri sata bilmir və Yeni Müsavat qəzetində zəng eləyən adam deyir ki, iki ay əvvəl həmin mənzildə ev almaq İstəyəndə ona deyiblər ki, o iki aydan sonra məhz belə deyədə bu azana qadağa qoyulacaq və bu mənzildə ev ala bilər. Bunlar bugünkü səhər qəzetlərindən qısa seçmələrdir. Verişin axırında isə hava məlumatını bir daha nəzər salaq.
Sinoptiklər deyirlər ki, gün ərzində Bakıda hava dəyişkən buludlu amma olacaq, amma yağış yağmayacaq. Gündüz cənub-qərb, axşam şimal-qərb küləyəcək. Temperatur 32-34 dərəcə olacaq.
Azərbaycan rayonlarında da gündüz yağmursuz olacaq, axşam tərəfi qısa müddətli yağış yağa bilər. Qərb küləyəcək. Temperatur 30-35 dərəcə olacaq. Bəzi yerlərdə isə 37 dərəcəyə qalxacaq.
İndi isə bu saata olan son xəbərlərin başlıqlarına və xəbərlərə daha ətraflı biraz geniş baxaq. Bugün ATƏT-in Minsk qrupunun Rusiyalı və Fransalı həmsədrlərinin Bakıda görüşləri başlayır.
Ukraynanın baş naziri deyir ki, baş prokurorun işdən çıxarılması faciəli nəticələr verə bilər.
Bugün gündəlik Azərbaycan qəzetinin bir neçə jurnalisti siyasi sığınacaq üçün Avropa ölkələrinə müraciət edəcəklər.
Amerikanın nümayəndələr palatası və senat İraq və Əfqanistanda hərbi əməliyyatlara 100 milyard dollar da ayırdı.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər. İndi də biraz ətraflı. Dünən gecə ATƏT-in Minsk qrupunun Rusiyalı və Fransalı həmsədrləri Yuri Mirzlyakov və Bernar Fasi Yerevandan Bakıya gəliblər. Bernar Fasi Bakı aeroportunda jurnalistlərə deyiblər ki, biz danışıqlar üçün səhnə hazırlayırıq. Yerevanda bunun üçün bir kərpiç qoyduq. İnanırıq ki, Bakıda da bir neçə kərpiç qoya biləcək. Bernar Fasi deyib ki, Azərbaycan rəhbərliyi ilə münaqişənin həllinə dair razılaşdırılmamış məsələlərlə bağlı müzakirələr aparacaqlar.
Əsas prinsiplər müəyyənləşdirilmədən razılaşmadan söhbət gedə bilməz. Bunu Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Mavini Araz Əzimov tərəflərin sazişinin imzalanmasına yaxın olduqları barədə fikirlərinə münasibət bildirərkən deyib.
Bugün gündəlik Azərbaycan qəzetinin bir qrup jurnalisti siyasi sığınacaq almaq üçün Avropa ölkələrinə müraciət edəcəklər. Bu haqda qəzetin şöbə müdiri Üzeyir Cəfərov məlumat verib. O və qəzetin daha 5 əməkdaşı müraciətlərini bugün Avropa ölkələrinin Bakıdakı səfirliklərinə təqdim edəcəklər. Üzeyir Cəfərov deyir ki, sığınacaq istəmələrinə səbəb odur ki, Azərbaycanda jurnalistlərə qarşı təzyiqlər artıb.
Avropa Jurnalistinin baş katibi Terry Davis Azərbaycan hakimiyyətinin onun tələblərinə niyə məhəl qoymadığına təəccübləndiyini deyib. Terry Davis Turan agentliyinə müsahibəsində bildirib ki, jurnalistlərin hüquqları pozulur, iki qəzetin ofisi zəbt olunub və bildirib ki, ifadə azadlığının belə ciddi və nümayişkaranə şəkildə pozulduğu halda susa bilməz. Avropa Şurasının baş katibi bu mövzuda Azərbaycan hökuməti ilə söhbət aparacaqlarını bildirib və hesab edir ki, böhranlı vəziyyəti aradan qaldırmaq üçün ilk növbədə gərək böhtana görə həbs cəzası cinayət məcəlləsindən çıxarılsın.
Bugün İqtisadi Mübahisələrə dair Ali Məhkəmənin kollegiyasında Azadlıq Bizim Yol qəzetlərinin Turan İnformasiya Agentliyinin Yeni Nəsil Jurnalistlər Birliyinin və Xalq Cəbhəsi Partiyasının Xaqani küçəsi 33 ünvanından yerləşən binadan köçürülmələri ilə bağlı kassasiya şikayətlərinə baxılacaq. Onlar Xaqani 33-dən keçən il noyabrın 24-də çıxarılıblar.
Azərbaycan məhkəmələrində 7 ildir saatlara başlanıb, amma rüşvətin kökünü kəsmək sayəsində ciddi uğurlar əldə olunmayıb. Bunu Beynəlxalq Şəffaflıq Təşkilatı dünənki hesabatında bildirib, təşkilat Azərbaycanı ən çox korrupsiyalaşan ölkələr siyasına daxil edib və 169 ölkə arasında 130-cu eləyib. Ermənistan 94, Gürcüstan isə 100-cü yerdədir. Təşkilat hesab edir ki, məhkəmələrin azad olmaması, korrupsiyalaşması Azərbaycanda ciddi problemdir.
Ukraynanın baş naziri Viktor Yankoviç bildirib ki, prezident Yushchenkonun baş prokuror vəzifəsindən azad edilməsi qanunsuzdur. Yankoviç deyib ki, baş prokuror Piskunun vəzifəsindən çıxarılması faciəli nəticələri gətirib çıxara bilər. Bununla belə o hökumətin anarxiya və vətəndaş müharibəsinə yol verməyəcəyini deyib.
Amerikanın nümayəndələr palatası və senat İraq və Əfqanistanda hərbi əməliyyatlar üçün əlavə olaraq 100 milyard dollar ayrılması barədə qanun layihəsini qəbul edib. Sənədin bundan əvvəlki versiyasında Amerikan qoşunlarının İraqdan çıxarılması müddəti göstərildiyi üçün prezident Bush sənədə veto qoymuşdu.
Bush onu da deyib ki, qarşıdakı aylarda İraqda daha ağır döyüşlər baş verəcəyi gözlənilir. O həm də deyib ki, İran nüvə proqramını dayandırmadığı üçün Amerika özünün Avropalı müttəfiqləri ilə birlikdə Tehran'a qarşı daha sərt sanksiyalar qoymağa çağıracaq.
İran prezidenti Mahmud Əhməd Nejad deyib ki, Tehran özünün nüvə proqramını bir anlığa da olsa dayandırmayacaq. O deyib ki, İranın düşmənləri İslam Respublikasının dayaqlarını sarsıtmaq istəyirlər. Buna görə də Tehran nüvə texnologiyasından sülh məqsədləri üçün istifadə eləməsinə imkan vermək istəmirlər.
Rusiyanın Yubileyni şaxtasında baş vermiş qəza ilə bağlı Kemerov əyalətinin prokurorluğu təhlükəsizlik qaydalarının pozulmasına görə cinayət işi qaldırıb. Əyalətin qubernatoru Aman Tuleyev hadisə ilə bağlı şaxtanın mülkiyyətçisinin dəyişdirilməsi məsələsinin qaldırılacağını istisna etməyib. Şaxtada metan qazının yaratdığı partlayış nəticəsində 38 nəfər həlak olub.
Və salam, bunlar Azadlıq Radiosunun xəbərlər verişinin bugünə sizə çatdıracaqları idi. Amma bizdən ayrılmayın, Azadlıq Radiosunun verilişləri 14-24 proqramı ilə davam edəcək.
Bu 35 dəqiqənin isə sizinlə biz söhbət elədik. Mən Kəbiran Dilavərli.
Və mən İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın.
Hələlik.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.